Sabah xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün oktyabrın 1-i, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşama doğru buludluğun artacağı gözlənilir. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb-şimal küləyini keçəcək, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz 27-32, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. İsrail ordusu son qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Rusiya Gürcistandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 adam ölüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını deyir. Çexiyalı tələbə 18 yaşlı Tatyana Kukarjova Miss 2006 gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İsrail ordusu son qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu ilin avqustunda İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamənin əsas tələblərindən biridir. İsrail ordusunun nümayəndəsi Mayor Zivika Golan.
We are keeping our part to leave Lebanon.
Biz öz tərəfimizdən Livanından çıxmaqla bağlı Təhlükəsizlik Şurasının 1701-ci qətnaməsinin tələbini yerinə yetiririk. İndi məsuliyyət birbaşa Livan hökuməti və əlbəttə BMT-nin üzərinə düşür. Zivika Golan, İsrail ilə Hizbullah arasında əldə olunmuş atəşkəsə nəzarət üçün regionda minlərlə beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvəsi yerləşdirilib. Rusiya Gürcistandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb, Şimali Qafqazdakı Rusiya ordusunun komandiri General Aleksandr Baranov deyib ki, buna səbəb Moskva ilə Gürcistan arasındakı gərginlikdir və sərhəddi keçəcək Rusiya əsgərlərinin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Bu il Gürcistan ordusunun çıxarılması, Gürcistandan ordunun çıxarılması ilə bağlı plan dayandırılıb. Ümumilikdə hesab edirik ki, baş verənlər hərbi qüvvələrin nümayəndələri və Gürcistan rəhbərliyi ilə əməkdaşlığın normalarına müəyyən edilmiş razılaşmalara tamamilə ziddir. Aleksandr Baranov. Bu günlərdə Gürcistanda 4 Rusiya zabitinin həbsi Moskva ilə Tiblis arasındakı gərginliyin daha da artmasına səbəb olub. Rusiya Gürcistandakı səfirliyinin əməkdaşlarını çıxarmaqda davam edir. Səfirlikdə cəmi bir neçə diplomat saxlanacaq. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, 45-dən artıq adam isə yaralanıb. Ölümə gedən terrorçu Daxili İşlər Nazirliyinin ətrafında özünü partladıb, həkimlər yaralılardan çoxunun ağır vəziyyətdə olduğunu deyirlər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai Kabildə keçirdiyi mətbuat konfransında hücumu pisləyib. Kabildə bizim insanlara edilmiş bu terror hücumu 12 günahsız müsəlmanın qətli və digərlərinin yaralanması ilə nəticələndi. Əfqanistan xalqı terrordan əziyyət çəkir. Xeyli insan Əfqanistanın düşmənləri və terrorizmin qurbanı olub. Biz ölkədəki bu zorakılığa mümkün qədər tez son qoymağa çalışırıq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Fransa prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını, problemin birbaşa başqa instansiyada müzakirəsinin əleyhinə olduğunu deyib. Jacques Chirac bunu dünən İrəvanda deyib. O qeyd edib ki, məsələni BMT-yə çıxarmaq çətindir. Minsk qrupunun həmsədrləri xeyli vaxtdır ki, bu məsələ üzərində iş aparıb və son təkliflər də ciddidir. Jacques Chirac həmsinin Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbuldan əvvəl erməni soyqırımını etiraf eləməyə çağırıb. Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə milyon yarımdan çox erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə bunu inkar edir. Çexiyalı tələbə 18 yaşlı Tatyana Kukarjova Varşavada keçirilən Miss 2006 beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Tatyana bu sevinci göz yaşları ilə qarşılayıb.
And Miss World 2006 is...
Republic.
Müsabiqədə 100-dən çox iddiaçı gözəl mübarizə aparıb. Millət vəkilləri Cəmil Həsənli və Pənah Hüseyin baş prokuror Zakir Qaralovu məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar. Buna səbəb baş prokurorun jurnalistlərə açıqlama verərkən həmin şəxslərin keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən maliyyə almaq üçün onu müdafiə etdiklərini bildirməsi olub. Cəmil Həsənli deyib ki, baş prokurorun dediklərinin nə qədər əsaslı olması məhkəmədə aydınlaşacaq.
Məhkəməyə müraciət edəcəyik və hüquq müstəvisində bu məsələnin aydınlaşdırılmasına çalışacağıq.
Cəmil Həsənli Pənah Hüseyin isə məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, ümumiyyətlə Fərhad Əliyevin lehinə hansısa fikir səsləndirdiyini xatırlamır. Pənah Hüseyin oktyabrın 2-sində məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini deyir. Baş prokuror Zakir Qaralov deyib ki, Cəmil Həsənli ilə Pənah Hüseyin özlərinə yeni maddi mənbələr axtarırlar. Onlar Fərhad Əliyevin Azərbaycan xalqından oğurladığı pulların hesabına bəyanatlar verirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə efirdə Qafqaz qovşağı verilişi olacaqdı. Bugünkü verilişdə söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa Birliyinə inteqrasiyasından gedir.
Эфирдә Кавказ говшады. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Если Грузия мне представляется, ну, в общем,
Кыргызстан Европа Берлиğine потенциал üzv görünsə də, Azərbaycanla Ermənistan haqqında belə demək çətindir. Çünki onlarda avtoritarizm elementləri qalır. Bu siyasi ikiyüzlülük deyilmi?
Если это политическое лицемерие.
Честно говоря, европейская интеграция предполагает
Düzü Avropaya inteqrasiya üçün həll olunmalı problem çoxdur. Siyasi rejim yox, birinci iqtisadi inkişaf zəruridir. Əlbəttə, siyasi rejim məsələsi də vacibdir. Bu mənada Ermənistan və Azərbaycana daha
çətindir.
İlqar Məmmədov
И когда Брюссель воспринимает нас как
Avropa Birliyinin bizi əkiz qardaşlar kimi qəbul eləməsi real deyil. Biz ən yaxşı halda ayrı-ayrı nigahlardan olan qardaşlarıq. O ki qaldı Gürcüstana, biz heç də irəlidə deyilik. Gürcüstandakı məhkəmə sistemi ilə bizi Avropa İttifaqına yox, bəlkə heç geri Sovet İttifaqına da qəbul eləməzlər.
Может, обратно в Советский не примут.
Сососос Кришвили.
Məncə biz heç bir dövləti, nə Rusiyanı, nə Avropa Birliyini, hətta İranı da özümüzə qarşı qoymamalıyıq. Biz normal, sivil, inkişaf eləmiş institutları, siyasi sistemi olan ölkələrə çevrilməliyik.
Tigran Cırbaşyan, Qafqaz qovşağında.
Говорит радио Свобода. Вы слушаете Кавказский перекрёсток, совместный проект трёх редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Тема сегодняшнего круглого стола — движение стран Южного Кавказа в направлении Европейского союза. В сегодняшней программе участвуют из Еревана директор армянско-европейского консультативного центра в области законодательства и экономической политики Тигран Джарбашьян, из Тбилиси глава неправительственной организации Всемирная лаборатория Сосо Цискаришвили и из Баку Ильгар Мамедов, глава Азербайджанского национального общественного комитета по европейской интеграции. Ну, тема очень широкая, поэтому, может быть, я начну с каких-то общих положений. В марте были Европейской комиссии опубликованы доклады по всем трем странам, и спикер Европейской комиссии, госпожа Франсуаза Бейл, заявила, что первый этап в программе «Новые соседи» завершен, и что к концу этого года все три страны должны представить свои собственные планы действий. Мы поговорим о том, что это такое, а у меня есть очень общий вопрос. Я, честно говоря, не совсем в теме, поэтому довольно плохо себе представляю, но я понимаю, что для Европейского Союза важны определенные критерии, которым должна соответствовать страна в области демократии, права и так далее. Если Грузия мне представляется, ну, в общем, подходящим потенциальным членом Европейского Союза, Кавказа, то у двух других странах Южного Кавказа это сказать сложно, потому что там сохраняются очень серьезные элементы авторитаризма в политических режимах. Не есть ли это политическое лицемерие, объявленный курс на сближение с Европой при сохранении, в общем, немодернизирующихся, немодернизированных политических систем? Мой вопрос, я думаю, прежде всего адресован к нашему азербайджанскому гостю. Ильгар, я обращаюсь к вам.
Честно говоря, европейская интеграция предполагает, и это такое очень емкое понятие, и туда входит не только вопрос о политических режимах. Там намного гораздо более богаче список вопросов, которые, ну, проблем, которые странам предстоит решить на пути к европейской интеграции. В первую очередь, это уровень экономического развития этих стран. Он совсем далеко, даже не совсем не близок к европейским стандартам.
Ильгар, вот именно когда... в первую очередь?
Ну, практика показывает, что да, до тех пор, пока Азербайджан, Грузия и Армения будут находиться на нынешнем уровне экономического развития, по факту отставания от Европейского Союза, им трудно будет рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Но, однако, этот процесс, значит, конечно, и включает в себя и политическую составляющую, такую, как тип политического режима, существующий в той или иной стране. И в этом смысле, конечно, Грузия пытается использовать все политические, все возможные преимущества, которые ей дала в этом вопросе революция роз. Азербайджану и Армении действительно несколько сложнее в этой ситуации. Но если бы только политические реформы могли привести эти страны в Европейский Союз, я думаю, что проблема была бы решаема намного легче.
Тигран, Джарбашьян, Ереван, скажите, ну вот наш бакинский коллега считает, что самое главное – это экономические условия, но, насколько я понимаю, авторитарные режимы имеют очень серьезный потенциал для экономического реформирования. Что, действительно вы считаете, что для Европы сегодня существенным является именно это?
В первую очередь посмотрим, зачем все Европейскому Союзу. Это очень важный вопрос, потому что Европейский Союз, по моему мнению, после расширения последнего и предстоящего, связанного с Болгарией и Румынией, обнаружил себя в ситуации, когда он соседствует с странами, в которые по идеальным системам не соответствуют понятию стабильной, развивающейся, нормальной, институционально развитой страны. И, соответственно, как и всякая супердержава или объединение стран, Европейский Союз преследует исключительную цель иметь вокруг себя так называемое кольцо друзей, кольцо стран с предсказуемой политикой, экономически достаточно развитых и умеющих управлять своей страной. Это было заявлено также неоднократно со стороны официальных лиц Европейского Союза, а в конце комиссар по внешним связям Европейского Союза Бенито Вандлер на заявление Грузии и Украины о членстве в Европейском Союзе достаточно жестко и четко определила, что программа европейского соседа не предполагает членство, но и не исключает, и рекомендовала и Грузии, и Украине прежде всего заняться реформированием и экономики, и институциональных составляющих. Это сторона Европейского Союза. Что касается Армении, как со стороны Армении видится этот процесс? Мне представляется, что со стороны Армении очень важно использовать эту возможность наличия мотивации и наличия политической воли в области европейской интеграции в целях модернизации всего общества, как политических институтов, так и экономических институтов, и разделять политические и экономические институты невозможно. Речь идет о том, что экономическое развитие, по уровню экономического развития, мы не так уж далеки, допустим, от уровня Румынии или Болгарии, которые, в принципе, в 2007 году, 1 января, станут членами Европейского Союза. Следовательно, проблемы не в экономическом развитии, а в состоятельности институциональных структур. И позиция Армении достаточно четкая и прагматичная, что этот процесс европейской интеграции в рамках европейского соседства должен использоваться максимально для обеспечения возможности модернизации институциональных факторов, как политических институтов, так и экономических институтов. Это самое важное, и неоднократно со стороны заявления политических и экономических властей Армении было четко сказано о том, что Армения прежде всего для себя очень важную составляющую видит именно в модернизации системы как управления страной, так и защиты собственности, так и использования контрактов.
Да, но вот ваша точка зрения, как я понимаю, отличается. отличаются значительно от точки зрения нашего коллеги из Баку и Сосо Цискаришвили Тбилиси. Сосо, скажите, ну вот Грузия сегодня совсем в иной ситуации, она не может себе позволить, скажем, сохранять два вектора движения и в направлении добрососедских отношений, скажем, с Россией, и в направлении таких же отношений с Европейским Союзом. Наоборот, она считает Европейский Союз союзником во все более обостряющемся конфликте с Россией. И в этом смысле для Грузии Европа сегодня есть актуальная и насущная необходимость. Прав ли я?
Мы понимаем, что каждая из трех стран имеет свои собственные ресурсы и аргументы в пользу такого активного включения в процесс евроинтеграции, но следует рассматривать и возможные альтернативы такой интеграции. Говоря о ресурсах и аргументах, для Грузии это в первую очередь культурологическая и ментальная самоидентификация с европейской цивилизацией, а также непоколебимая воля находиться в европейской семье. В Грузии могу сказать, что никто никогда не сомневался в том, что Черное море не разделяет, а наоборот объединяет их страну с Европой. И считаю, что геополитический ресурс страны еще недостаточно востребован Старым Светом. В моем представлении, для Армении это историческая реальность наличия постоянных родственных и деловых связей с многочисленной армянской диаспорой в Европе, которая, естественно, неравнодушна к судьбе своей исторической родины, ну и представляет собой значительный интеллектуальный и материальный ресурс для европеизации страны. Говоря об Азербайджане, естественно, это мое личное мнение, несмотря на большую культурологическую разницу с Западной Европой, имеет почти вековой опыт серьезного делового партнерства с Западом. Ну, скажем так, традиционно тесный с Англией. Страна имеет самую динамично развивающуюся экономику. Ну, и будем откровенны, является Азербайджан самым привлекательным для Европы соседом в Южном Кавказе, в том числе и в геостратегическом плане, потому что я вижу основной интерес Европы в добром соседстве с Южным Кавказом, с регионом, где мы сами не являемся примером добрососедства, в том, чтобы как-то обезопасить себя альтернативными энергетическими маршрутами в создаваемых реалиях восстановления и воссоздания энергетической империи. Ну вот, а каковы у нас альтернативы европейской интеграции в наших странах на Кавказе? На мой взгляд, наибольший выбор может быть у Азербайджана, где на сегодняшний день, насколько я знаю, Азиатский банк и Кувейтский фонд являются активнее Европейского банка и Международного валютного фонда. Ну, если к тому же влияние религиозного фактора на политику будет усиливаться заметно, в какой-то момент не исключен, я думаю, резкий поворот вектора интеграции на восток или на юг. А в случае, ну, если будет это как-то проходить все пассивно, этот процесс со стороны Европы, при этом будет наращиваться привлекательность или, может быть, и насилие российского фактора, не исключен вариант сокращения западного вектора и увеличения, соответственно, северного. А вот у Армении реальной альтернативой европейской интеграции может быть стратегическое партнерство с Россией. Я не исключаю, что, возможно, это и будет вынужденным, если Армении придется в долгосрочной перспективе оставаться заложником собственной победы в Карабахе. У Грузии добровольной альтернативы европейской интеграции нет. И факт отсутствия альтернативы толкает, ну, в хорошем понятии этого слова, Грузию к единственному своему выбору. Потому что Европа не грозится аннексированием грузинских территорий, не стремится, так сказать, бойкотировать продукцию Грузии, наоборот, открывает торговые врата для грузинской продукции. Так что проблемы, конечно, существуют. Я бы однозначно бы признал Грузию таким местом расцвета демократии. Авторитарности хватает и у нынешнего грузинского режима, так что мы еще можем посостязаться в этом плане с нашими соседями.
Хотел бы спросить Ильгара Мамедова. Ну вот, очень любопытную мысль высказал Цискаришвили о том, что самый широкий выбор у Азербайджана. Действительно ли это так? И есть ли ощущение в Азербайджане, что, ну, европейская интеграция — это нечто, что идет параллельно другим процессам? Нету как бы чувства, что это такая жизненная необходимость?
Ну, немножко странно выглядит
выглядит наш, наверное, имидж из Тбилиси, честно говоря, он не согласуется с тем, как видим ситуацию мы здесь. В Баку мы считаем, что основа для интеграции Азербайджана в европейское пространство была заложена еще в середине 19 века и в дальнейшем, когда Баку стал городом такой очень бурно развивающейся индустрии со всеми именно европейским промышленным городом, со всеми другими атрибутами соответствующими, прилагающимися к европейской индустриализации. Мы были страной, которая первая в мусульманском мире, первой демократической республикой в мусульманском мире в 1918 году. Значит, избирательное право для женщин, такой яркий показатель, он был введен в Азербайджане именно как демократическое такое прогрессивное правило задолго даже до того, как к этому пришли европейские страны. В дальнейшем, несмотря на все перипетии судьбы и истории в Советском Союзе, Азербайджану удалось сохранить культурную близость к Европе, и этот процесс сейчас только усиливается. Конечно, есть и другие тенденции, конечно, есть и другие взгляды, но в целом тот путь, за который аргументирует или который проповедует наш комитет по европейской интеграции, это не наш выбор на самом деле, он был сделан еще лет 150 назад, 100-150 назад. И, значит, у нас нет практически альтернативы интеграции на юг. Само существование Азербайджана является угрозой для долговременных интересов Ирана, в котором проживает 20 миллионов азербайджанцев и которые, значит, все большей энергии требуют удовлетворения своих прав, уважения к своим правам. И этот процесс в дальнейшем будет только нарастать. С арабским миром у нас связи гораздо слабее, культурные связи, несмотря на то, что мы страна с преобладающим мусульманским населением, гораздо слабее, чем с Европой и с Россией. Это тоже сложилось, это тоже культурный такой исторический феномен. Но есть, конечно, определенная вероятность. Альтернативу европейской интеграции мы можем рассматривать чисто теоретически — сближение с Россией. Но само положение России и перспективы ее развития практически делают эту перспективу несерьезной. Поэтому у Азербайджана фактически не остается выбора, кроме как двигаться в направлении европейской интеграции.
Сейчас, может быть, завершим как раз эту проблему выбора стратегического партнера. Тигран Джарбашьян, Ереван. У меня примерно тот же вопрос к вам. Почему не Россия, а Запад? Стратегическое партнерство с Россией в случае Армении выглядит куда более логичным.
Я думаю, что вопрос сам по себе, мне кажется, некорректен на данном этапе. Мы обсуждаем вопрос, который на самом деле, он не, по моему мнению, определение политических приоритетов и направленностей, это скорее преждевременно. Мне кажется, что мы не должны противопоставлять себе для наших стран ни Россию, ни Европейский Союз, ни другую супердержаву и даже не Иран. Мне кажется, что речь идет о том, что мы должны стать нормальной, цивилизованной страной с развитыми институтами, с развитой политической системой, с тем, чтобы суметь догнать тот локомотив, который несется и называется «золотой миллиард». Это и должна быть сутью политики, проводимой любой властью в любой стране. Если цель ради самой цели, европейская интеграция ради европейской интеграции, она звучит крайне неубедительно. Мне кажется, что европейская цель – это скорее механизм для обеспечения формирования нормальной страны. И с этой позиции, я думаю, что ни один из участников нашей дискуссии в радиоэфире и ни одна из супердержав, имеющих свои интересы в нашем регионе, который достаточно интересен для всех, не может противопоставить подобному подходу. Прагматизм в первую очередь. И, исходя из этого, альтернативы европейской интеграции, более эффективного метода модернизации общества и страны не существует.
Вы знаете, я думаю, что вряд ли кто-то вам возразит, потому что здесь никто, мне кажется, и не рассматривал европейскую интеграцию как просто движение ради процесса. Сейчас очень много высказываний на ту тему, что Европейский Союз в течение обозримой, в продолжении обозримой какой-то временной перспективы не готов к расширению, что новых членов он принимать не будет и что он становится закрытым клубом. В связи с этим европейская интеграция продолжает оставаться целью стран Южного Кавказа? Действительно ли это, скажем так, движение, в конце которого которого просматривается некоторая перспектива вхождения вот в это большое государство? Или сегодня этот процесс остановлен? Сосоци Скарашвили.
Ну, решение Евросоюза, оно открыто и не обсуждается после 2007 года. Тайм-аут минимум лет на 10. Я думаю, что это абсолютно здравый подход к проблеме, потому что для реальной интеграции, скажем, стран Южного Кавказа в европейские структуры, 15-20 лет — это необходимый период. Одно дело, с каким настроением и с каким упором это будет делаться. Грузия, конечно, спешит. Вот только что завершен документ под названием «План действий нового европейского соседства». Но параллельно следует учесть, что наши соседи по Южному Кавказу, они имеют собственные взгляды, собственные темпы развития. И когда Брюссель воспринимает нас как, ну, братьев-близнецов, это несколько нереально в данной ситуации. Да, мы братья, мы друзья, но, видимо, все-таки братья от разных браков. Потому что, ну, президент Армении, глубоко уважаемый мной, он открыто говорит в интервью Евроньюсу, что Евросоюз сам еще не определился насчет границ Европы, так что формирование политики Армении в отношении Евросоюза – это задача будущего поколения армянских политиков. А в Грузии, наоборот, у нас везде флаги Евросоюза, тоже это другая крайность, но зато создали такую судебную систему в Грузии, что такой судебной системы, если входить в Союз, то далеко не европейский, может быть, обратно в советский не примут. Так что проблемы у всех на свои. Поэтому и предлагается, в моем представлении, необходимым введение понятия поэтапной асимметричной интеграции, как механизма оценки и поощрения индивидуальных успехов, ну а также реагирование на возможные неудачи или промахи каждой отдельной страны в процессе осуществления программы.
Благодарю вас. Сосо Ильгар Мамедов, тот же вопрос.
Ну, конечно, никто не будет рассматривать серьезно перспективу вступления этих стран в Евросоюз в ближайшие десятилетия. Я думаю, даже 20-летие будет 20 лет. Я думаю, что это очень оптимистичный прогноз, потому что не созрели еще эти страны и в экономическом, и политическом смысле для того, чтобы войти в Евросоюз, а также Евросоюз самому необходима передышка для внутренней организации и поглощения того, что он до сих пор уже поглотил. Я, честно говоря, не совсем разделяю точку зрения ереванского коллеги о том, что движение все, а цель ничто в европейском процессе. Я думаю, что вот это больше отражает ситуацию, на которой находится сейчас Армения, нежели действительно цель, потому что страна, которая является не только стратегическим партнером, стратегическим союзником России, и входит в организацию договора о коллективной безопасности, экономика которой зависит практически на 90% от России, она просто не имеет сейчас перспективы, вот не имеет свободы выбора в вопросе европейской интеграции, поэтому ей, конечно, приходится сложно в этом вопросе, и приходится, по большому счету, говорить больше, чем делать.
Благодарю вас, но мне кажется, что вы неправильно поняли армянского коллегу. Он как раз сказал о том, что цель главная, а само по себе движение, если не определены его задачи, смысла не имеет. И Тигран Джарбашьян, вам слово.
Именно как политический союз, Европейский союз начал формироваться с 90-х годов, и мне кажется, те факты, которые произошли в Европейском союзе, в частности, отказ от утверждения Конституции со стороны Франции и Голландии, проблемы, связанные с новым членством, это проблемы роста формирование политической единого Европейского Союза. И именно в связи с этим, мне кажется, что дальнейшее расширение в первую очередь будет иметь под собой экономическую основу, что, между прочим, однозначно указано в программе Европейского соседства и в планах действий, которые будут подписаны, как уже указал грузинский коллега, в начале октября. Это возможность открытия для этих стран внутреннего рынка. И мне представляется, что это намного более важно, превращение в европейскую страну, а не вхождение в Европейский Союз.
Я благодарю всех участников программы. Из Баку сегодня в круглом столе принимал участие Ильгар Мамедов, глава Азербайджанского национального общественного комитета по европейской интеграции. Из Тбилиси Сосоци Скарашвили, глава неправительственной организации «Всемирная лаборатория». И из Армении Тигран Джарбашьян, директор Армянско-Европейского консультативного центра в области законодательства и экономической политики. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Kafkaz Qovuşağı verilişinə qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. İsrail ordusu son qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Rusiya Gürcistandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 adam ölüb. Fransa Prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını deyib. Sonda isə qısaca hava haqqında bugün Bakıda və Abşeronda hava az buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşama doğru buludluğun artacağı gözlənilir, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi yağış gözlənilir, gündüz 27-32, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin bugünkü qonağı Seski Monitoringi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir. Verilişi Babək Bəkir aparır, bizdən ayrılmayın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola bilər ki, Van
qonşusu.
Görüb eşitdiklərimizi anbaan yazır.
Gedib ta toba, pamuk toba. Ta burdan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəmsə, ay oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Seski Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Anar bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ ol.
Gələn həftə oktyabrın 6-sında Azərbaycanda yeni ilk dəfə təkrar və əlavə bələdiyyələrə seçkilər keçiriləcək. Yəni 603 bələdiyyəyə 2000-ə qədər bələdiyyə üzvü seçilməlidir. Həmin yerlər uğrunda isə 4500-ə qədər namizəd mübarizə aparacaq. Bir sıra müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku bu seçkiləri baykot edib, onlar seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini, komissiyaların yenidən formalaşmasını tələb edirlər. Hərçənd bu bloka daxil olan partiyalardan da bir neçə şəxs fərdi qaydada seçkilərə qatılıb. Ümumilikdə isə ondan çox siyasi partiya bu seçkilərə qatılıb və mən bildiyimə görə sizin təşkilat səsvermə günü geniş monitoring aparacaq. Bax, sizin bu 6 oktyabrla bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Həm sizin, həm də bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının rəyinə görə Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən bələdiyyə seçkilərində ciddi pozuntular baş verib. Bəs sizcə, bu seçkilərdə müsbət mənada hansısa yenilik ola bilərmi?
Əvvəl onu qeyd edim ki, biz yalnız təkrar seçkiləri və ilk dəfə keçirilən seçkiləri müşahidə edirik. Təkrar seçkilər 141 bələdiyyədə keçiriləcək. Bu, o bələdiyyələrdir ki, 2004-17 dekabrında deməli, bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ləğv edilmişdi və həmin 141 bələdiyyədə yenidən seçkilərin keçirilməsi qərar alınmışdı.
Ola bilməzdimi ki, deyək ki, 603 bələdiyyə keçirilən seçkilərin müşahidə edirik?
Mümkün idi əslində, yəni o bələdiyyələr dəvət etmək, ən azından mobil qruplar yaradıb bölgələrə göndərmək olardı. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, tutaq əlavə seçkilər, məsələn, 9 nəfəri üzv olan bir bələdiyyə bir yerə boş yer qalıb, həmin boş yerə gedən prosesi izləmək bir o qədər maraqsızdır. Bizim üçün daha maraqlı seçkilər təkrar seçkiləridir, çünki seçkinin nəticələri ləğv edilib və yenidən bu bələdiyyələr seçkilər nə formuna keçiriləcək? Seçkilərin xarakterində hər hansı bir dəyişiklik baş verəcək, baş verməyəcək? Bu bizi daha çox maraqlandırırdı.
Aydındır. Bəs indi gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bu günə qədər aparılan müşahidələr göstərir ki, ümumiyyətlə bir çox bələdiyyələrə, belə deyək də, seçki prosesi baş vermir. formal olarak seçilen kesildir. Məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları, hətta mərkəzi seçki komissiyaları Azərbaycanda bələdi seçkilərinə hazırlığın getdiyini, bu yöndə müəyyən işlərin gördüyünü, seminar müşavirələrin kesildiyini bildirirlər. Amma bölgələrə getdikdə, artıq kəndlərə, uzqalara getdikdə biz çox azınacaqlı bir situasiyayla qarşılaşırıq. Məsələ burasındadır ki, heç bir təbliğat materialı istifadə olunmur, namizədlərin seçicilərlə görüşləri kesilmir, seçki abuhavası duyulmur. Yəni biz o abuhavanı yaşamış insanlar, istər son parlament seçkiləri olsun, istər son prezident seçkiləri olsun, hətta son bələdiyyə seçkilərində belə, yəni 2 il öncə daha qaynarlıq vardı, daha canlanma vardı. Bu dəfə bu canlanma, qaynarlıq hiss olunmur.
Buna səbəb nədir sizcə?
Şəxsən mənim mövqeyim belədir ki, bunun iki səbəbi var. Birincisi, seçki sisteminin Azərbaycanda bərbad vəziyyətdə olması, seçki qanunvericiliyinin təkmil olmaması, əhalinin seçkiyə inamının zəif olması, hətta mən deyərdim ki, ümumiyyətlə seçkilərin nəticələrinə inanmaması. İkincisi isə yerli özündarəetmə orqanlarının, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin ədsiz dərəcədə məhdud olmasıdır. Biz gözləyirdik ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra Avropa standartlarına uyğun yerli özündarəetmə sistemi formalaşacaq. Bələdiyyələrə səlahiyyətlər veriləcək. Amma bu gün o səlahiyyətlərdən söhbət belə getmir. Yalnız mən dünən belə bir bəyanatın şahidi oldum ki, Milli Məclisin Yerli Özündarəetmə Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə bildirib ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılmasından bağlı düşünürlər. Amma bunu bu gün yox, bir neçə müddət bundan öncə düşünmək lazım idi.
Əhalinin marağı.
Təbii, yəni bunu dərhal belə ilk bələdiyyə seçkiləri kesildikdən sonra 1999-cu ildən sonra düşünmək olardı. Bələdiyyələrə ən azından müəyyən səlahiyyətlər vermək olardı ki, hardasa bələdiyyələrin büdcəsinin formalaşması ilə bağlı, bələdiyyələrin müstəqil yerli icra hakimiyyətlərindən asılı olmayan bir instituta çevrilməsi ilə bağlı müəyyən işlər görülərdi.
Onda belə çıxır ki, ciddi rəqabətli seçki gözləmirsinizsə?
Heç bir ciddi rəqabət bu gün baş vermir. Əksinə çox yenə deyərdim. Elə azınacaqlı faktlarla şahid olub. Məsələn, Əzbəyovda bu zona seçki idarəsində təxminən 12 nəfər namizəd birləşmiş qeyri-qanuni olaraq blok yaratmışlar və bu namizədlərin böyük əksəriyyəti yerli icra hakimiyyəti tərəfindən dəstəklənən şəxslərdir. Yəni belə hallar var ki, qanunun imkan vermədiyi halda bloklar yaradılır, qruplar yaradılır və bəzən də görürsən ki, bir neçə qohum-əqrəba birləşib bir bələdiyyədə 5-6 yeri tutaq ki, qazanmaq yolunda mübarizə aparırlar. Amma bu mübarizə əgər qanunun tələblərinə uyğun sivil formada həyata keçirilsəydi, namizəd konkret olaraq seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası həyata keçirsəydi daha yaxşı olardı. Nəinki
onda mən
başqa yollara.
Sizi belə başa düşdüm ki, rəqabət var, ancaq o rəqabət dar bir dairədədir, hə?
Ümumiyyətlə rəqabətlə bağlı məsələ faktdır ki, bələdiyyələrə siyasi qüvvələrin diqqəti, siyasi qüvvələrin iştirakı həddindən artıq zəif xarakter daşıyır. Siz bayaq qeyd etdiniz Azadlıq blokunu, amma təkcə Azadlıq bloku deyil, Müsavat partiyasında partiya olaraq seçki prosesinə qatılmayıb. Yalnız üzvlərinə belə deyək, bu imkan verilib ki, müstəqildirlər, sərbəstlər iştirak edib etməkdə. Amma bunun özü də müəyyən fəsadlar törədir, ən azından seçki sistemi üçün. Çünki Müsavat kimi bir partiyanın partiya olaraq, Azadlıq blokunun blok olaraq seçki prosesində qatılmaması istənilən halda seçki prosesində rəqabətsiz bir şərait yaradır.
Aydın. Ağanisə xanımın sualı var, Ağanisə Sultanova, Yeni Azərbaycan qəzetində müstəqil.
Çox sağ olun. Anar bəy, bu günlərdə, daha doğrusu bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyəti, onların cəmiyyətdə nüfuzunun artırılması, hər cür köməklik göstərilməsini üçün tapşırıq verib. Eyni zamanda da bələdiyyələrin Milli Assosiasiyasının yaradılması məsələsi gündəmdədir. Bax, sizcə bunlardan sonra bələdiyyələrin fəaliyyətində hər hansı dönüş gözlənilirmi? Yəni, yaxşı mənada. Çünki hər halda bələdiyyələr Azərbaycanda gənc bir qurumdur. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ancaq mən sizin fikirlərinizlə də razı ki, hələ ki Azərbaycanda bələdiyyələrin belə deyə statusu tam müəyyənləşməyib və əhalidə də bələdiyyələrin fəaliyyətinin nədən ibarət olduğu haqqında bir məlumat, təsəvvür yoxdur.
Buyurun, Anar bəy.
Yəni bələdiyyələrlə bağlı ümumiyyətlə mən də düşünürəm ki, müəyyən qədər təsəvvürlər dəyişməlidir. İstər hakimiyyətdə olsun, istərsə də vətəndaşın özündə olsun. Yəni normal olaraq belə olmalıdır ki, bütün zamanlarda olduğu kimi dövlət öz mərkəzi hakimiyyətinin səlahiyyətlərini bələdiyyələrə, yerlərə verməmək uğrunda mübarizə aparıbdır. Yəni, daim tarix boyu belə olub. Əhali isə bu səlahiyyətləri dövlətdən alma uğrunda, yəni mərkəzsizləşmə uğrunda mübarizə aparıbdır. Azərbaycanda bu proses getmir. Gedirsə də çox kövrəkdir, çox zəifdir. Siyasi partiyalarında, siyasi qüvvələrində bu prosesə töhfələri çox həddindən artıq zəif olur. Amma dövlət mənə gəlir ki, bu yöndə daha ciddi tədbirlər görməlidir. Ən azından bələdiyyə anlayışının, yerli özündarəetmə anlayışının insanlara, belə deyək, aşılanması üçün, insanlara təbliği üçün çox iş görməlidir. Çünki dövlət heç bir ehtiyac olmadan üzərinə böyük səlahiyyətlər götürüb, böyük funksiyalar götürübdür. Mərkəzi hakimiyyət və yaxud da onun təmsilçiləri olan yerli icra hakimiyyətləri. Bəyən buna ehtiyac var. Olmazmı ki, bir çox səlahiyyətlər verilsin yerlərə, vətəndaşların özlərinə. Yəni lokal xarakterli, məişət xarakterli, kommunal xarakterli problemlərdir. Bundan sonra tədris təhsillə bağlı problemlərdir. Yəni olsun bir dövlət təhsil belə deyək sektoru, eyni zamanda bələdiyyələrin də özünün bələdiyyə arasında yarada biləcəyi tədris müəssisələri, təhsil müəssisələri olsun. Bundan sonra başqa sahibkarlıqla bağlı bələdiyyələrin büdcələrinin formalaşmasında və həmin büdcələrin təyinatı üzrə xərclənməsində bələdiyyə əhalisi, bələdiyyə üzvləri yəni müstəqil olmalılar. Bu imkanlar, bu səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə. Yəni bundan imtina olunmalıdır. İndi hansı bələdiyyə nə səviyyədə bunu götürəcək, bunu yerinə yetirəcək? Bu gələcəyin işidir. Gələcəkdə bayaq xanım söylədi, milli assosiasiyalar da yaradıla bilər. Gələcəkdə bir neçə bələdiyyə ərazi baxımından, təşkilatı baxımından birləşə bilərlər. Yəni biz ümumiyyətlə bələdiyyələrlə bağlı tipik örnəklər Türkiyədən gətirə bilərik. Türkiyədə bu sahədə son illər xeyli inkişaf etmiş, yəni müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş ölkədir. Türkiyədə də bu proseslər gedib ki, bir neçə bələdiyyə funksional olaraq fəaliyyətini birləşdirmiş və müəyyən uğurlu, iri layihələrin həyata keçirilməsinə nail olublar.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacı bəyli.
Bələdiyyələr bizdə 1999-cu ildə yaradılıbdı və o vaxt da tartışma mövzusu idi. Bələdiyyələrə verilən statusun həmin bələdiyyələrin daşıya biləcəyi missiyaya uyğun olub olmaması. Amma 99-cu ildə seçkilər hər halda 2004-cü il seçkilərindən aktiv keçmişdi. Hər halda daha rəqabət şəraiti hiss olunurdu. Baxmayaraq ki, o zaman da bələdiyyələrin statusu çox aşağı idi. Əksinə, indi demək olar ki, bəzi bələdiyyələr, yəni hamısı olmasa da, bəzi bələdiyyələrin oturuşması müşahidə olunur. Bəzi bələdiyyələr torpaq əraziləri, torpaq sahələrinə sahib olan xüsusilə bələdiyyələrin bu torpağın paylanmasında rolu nisbətən artıbdı. Biz bunu müşahidə edirik və məntiqlə bələdiyyə seçkilərinə maraq daha artıq olmalı idi. Amma deyil. Bunun səbəblərindən birini siz dediniz. Məsələn, 99-cu il seçkilərində müxalifət partiyaları iştirak edirdi. 99-cu il seçkilərində həm Müsavat Partiyası, həm Xalq Cəbhəsi Partiyası minlərlə namizəd irəli sürmüşdülər və iştirak edirdilər. Səbəblərdən biri budur. Başqa nə səbəb var? Ki, status nisbətən heç artmayıbsa da belə qanunvericilik sayəsində hər halda bəzi bələdiyyələr heç olmasa oturuşublar.
2000 ancaq maraq getdirdi.
Amma maraq niyə azalır?
Mən deyim sizə, 99-cu ildə yəni ilk dəfə yaradılardı. Əhalinin böyük gözləntiləri vardı bələdiyyələrlə bağlı. Amma zaman keçdikcə o gözləntilər özünü doğrultmadı, o ümidlər özünü doğrultmadı və insanlarda bələdiyyələrə də getdikcə bir apatik münasibət formalaşmağa başladı. Artıq bələdiyyələr bir mahiyyət, bir anlam kəsb etməməyə başladı. 2004-cü ildə yadınızdadırsa siyasi qüvvələr seçkiləri boykot etdilər. Düzdür, boykotun ən böyük səbəbi seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməməsi idi. Bilirsinizmi, məsələnin digər tərəfi də var. Yəni iki ucu var. Bayaq mən qeyd etdim. Bir, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin olmaması, bir də seçki sisteminin qanunvericiliyinin bərbad vəziyyətdə olması. İndi təsəvvürə gətirin, Azərbaycanda çox oturuşmuş bələdiyyələr olsun, onların da müəyyən imkanları olmuş olsun, amma bu bələdiyyəyə seçilmək üçün yəni seçkidən getmək lazımdır. Zorla kimsə gəlib o bələdiyyənin üzv olası deyil, bələdiyyə şurasını. Təbii ki, bunu seçki yolundan mümkündür. Amma seçkilər özü, yenə deyirəm, bir laqeydlik, bir etinasızlıq təcəssümündə Azərbaycan.
Deməli, onda bu iş paralel aparılmalıdır. Bir tərəfdən seçki məcəlləsi təkmilləşdirilməlidir. Bəli. Digər tərəfdən də səlahiyyətlər.
Yəni istər bilirsinizmi, istər bələdiyyə hakimiyyəti olsun, istər parlament hakimiyyəti olsun, istər prezident hakimiyyəti olsun, maraqlıdır və ambisiyalı, ideyalı insanlar üçün çox cəlbedicidir. Amma o yola gedən yol seçkidən gedir. Gələ seçki də düzəlsin, seçki sistemində də bir təkmilləşdirmə aparılsın. Ondan sonra mən şəxsən çox təəssüf edirəm ki, 2004-cü ildə seçkilər əslində boykot olundu. Açığı, çünki doğrudan bir maraqsız seçki keçdi 2004-cü ildə yerlərə. Bunu etməmək olardı. İndi də seçkilər doğrudan da bir rəqabətsiz, maraqsız şəraitə keçir. Amma ola bilər ki, partiyaların da müəyyən qədər maddi texniki imkanları çatmır ki, bu seçkilərə öz töhfələrini versinlər. Amma lazım idi ki, iştirak etsinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakıdır.
Ağanisə xanımın sualı var.
Anar bəy, mən bildiyim qədər də elə qonşu Türkiyədə də bələdiyyələrin fəaliyyəti daha çox əhalinin sosial problemlərini həll etmək üzərində qurulur. Siz səlahiyyətlərin verilməsindən danışınız. Mənim üçün maraqlıdır. Daha çox hansı, konkret hansı səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə?
Buyurun, zəhmət olmasa.
Birinci növbədə, yəni mən çox uzağa getmək istəmirəm. Yəni gələk Gürcüstanla Türkiyəni götürək. Gürcüstanla Türkiyə ilə müqayisədə, yəni bizim bələdiyyələrin təhsillə bağlı müəyyən proyektlərin, layihələrin həyata keçirilməsidir. Bundan sonra azad iqtisadi zonaların yaradılmasıdır. Siz hamınız yəqin ki, xatırlayırsınız, 99-cu ildə səhv etməmizə indiki Türkiyənin baş naziri Erdoğan İstanbul Bələdiyyəsinin başqanı olarkən çox iri böyük layihələr həyata keçirilmiş. Türkiyəyə İstanbul Bələdiyyəsinin, İstanbulun yəni bələdiyyə arasında müəyyən investorların cəlb olunması ilə bağlı layihələri imza atmış, yəni iki tərəfli müqavilələrə imza atmış və İstanbul Bələdiyyəsinin inkişafı baxımından xeyli işlər görülmüşdür. Bundan sonra nəqliyyatın transportun idarə olunmasından bağlı. Məsələn, götürək Bakı şəhərini. Hamımız gələrkən, yəni lap mən qarışıq, metrodan edən istifadə etmiriksə, tıxaclarla qarşılaşacağıq. Amma buna görə kim məsuliyyət daşır? Bakı şəhərinin meri mi? Bakı şəhərinin meri yoxdur. Bakı şəhərində hansısa bələdiyyə mi? Bələdiyyələrin də bu səlahiyyəti yoxdur. Biz kimə getməliyik? Deməli, dövlətə müraciət etməliyik. Və mən ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm ki, nəqliyyat problemində nə üçün dövlət özü məşğul olur. Yəni məşğul olmaq olar, amma bu səviyyədə yox. Yaxşı olar ki, bir çox səlahiyyətlər doğrudan bələdiyyələrə verilsin. Bakı şəhərində bir meriya mı yaradılsın və yaxud da Bakı şəhərində ki, bələdiyyələrin müəyyən səlahiyyətləri olsun ki, nəqliyyatla bağlı, digər problemlərlə bağlı biz konkret tələb eləyə bilək ki, vergi veririk, transportla bağlı, daşı, mənzil, kommunal ödəmələri verib, buna görə meriyan və yaxud da bələdiyyənin mi borcudur ki, bu işləri görsün. Uzağa getməyə lap Moskva meriyasını götürək. Moskva meriyasının son illər gördüyü işləri. İndi Bakı şəhərində tutaq ki, nə qədər bazarlar açılır. Tutaq bu yarmarkalar falan. Bəyəm onlar hamısı da bələdiyyələrin büdcəsindən gedir, xeyir. Amma Moskvada böyük-böyük iri bazarlardan gələn gəlirlər Moskva meriyasının büdcəsindən gedir və ondan da Moskvanın inkişafından bağlı, şəhər əhalisinin rifahından bağlı çox xeyirli işlər görünür. Ən azından Moskva şəhərində əhalinin istiliklə bağlı problemi yoxdur. İstisi su ilə bağlı problemi yoxdur. Amma Bakı şəhərində bu problem...
Anar bəy, deməli bir qədər əvvəl burada Gürcüstanla da paralellər aparıldı. Mən geri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, oktyabrın 5-də Gürcüstanda da yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər keçiriləcək. Bu seçkiləri Gürcüstanda hətta kiçik parlament seçkiləri adlandırırlar. Gürcüstanda bu dəfə yerli idarəetmə orqanlarına keçiriləcək seçkilərə bir sıra yeniliklər də edilib. Məsələn, əvvəllər kəndin yerli idarəetmə orqanına əhalinin sayından asılı olaraq 5-7 üzv seçilirdi və onlar da öz aralarında bir nəfəri rayonun yerli idarəetmə orqanına göndərirdilər. Sonradan prezident aparatı isə onların arasından bir nəfəri rayon rəhbəri təyin edirdi. İndi kəndin yerli idarəetmə orqanına yalnız bir nəfər seçiləcək, o da rayonun yerli idarəetmə orqanında təmsil ediləcək. Onların arasından rayon rəhbərini bu dəfə prezident aparatı yox, onların özləri seçəcək. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu mənada Azərbaycanda hansı yeniliklərə ehtiyac var?
O rəqəmlərə deyil, mən orada səlahiyyətlər məsələsinə əsas diqqət çəkmək istəyirəm. Bizdə yerli icra hakimiyyətləri haqqında bir əsasnamə var. Həmin əsasnamə mən deyərdim ki, xeyli dərəcədə icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini artırır. Məsələn, nə ehtiyac var? Tutaq ki, kənd icra hakimiyyətləri nümayəndələri yaratmaq. Orada bir çox funksiyaları olaraq tapşırmaq. Yəni, bundan sonra daha yaxşı olar ki, bələdiyyələrin də oradan da səlahiyyətləri artırılsın və o təmsilçilik belə verilsin bələdiyyələrə. Gürcüstanda sizin dediyiniz məsələ, mən 2003-cü ildə, məsələn, Gürcüstanda seçkiləri müşahidə edəndə şahid oldum o bələdiyyələrin fəaliyyətindən. Hətta Azərbaycanlı əhalisinin belə, başqa milli azlıqların belə özlərinin təmsil olunduğu bələdiyyələr şuraları var. 5-7 nəfərdən ibarət formalaşır, sonra bir nəfər rayona göndərir. İndi o prinsip dəyişibdir. Bütün hallarda müqayisə etdikdə bizimlə müqayisədə xeyli mütərəqqidir. Yəni Gürcüstan Avropa standartlarına uyğunlaşmaq baxımından daha çox iri addımlarla belə deyək irəliləyir. Nəinki biz, bizdə bu proses hələ ləngiyir, yəni yerində sayır. Biz çox işlər görmək lazımdır bizdə də. Birinci növbədə mən qeyd etdiyim kimi, yəni bələdiyyənin statusu dəyişdirilməlidir. Yəni bizdə mən deyərdim ki, bəzi qanunverici aktlarını şərh etdikdə belə məlum olur ki, əslində bələdiyyələr qeyri-dövlət təşkilatıdır. Yəni Əliyyə Nazirində necə ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqları qeyddən keçirilir, kütləvi informasiya vasitələri. O cümlədən də bələdiyyələr Əliyyə Nazirindən qeyddən keçmiş bir qeyri-dövlət təşkilatıdır. Əslində Azərbaycanda bələdiyyələrin mən deyərdim ki, müəyyən siyasi hakimiyyət institutu saymaq olar. Belə ancaq dövlət hakimiyyətində xas müəyyən səlahiyyətləri, müəyyən statusları xeyli dərəcədə azdır. Bunu bir qədər artırmaq lazımdır və Gürcüstanla müqayisədə ona görə də bizim seçkilər belə maraqsız keçir. Gürcüstanda indi prosesi biz, məsəl üçün, azdan çoxdan məlumatımız var, xeyli dərəcədə canlanma var. Belə.
Ancaq geri gəlmişsən, mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlara görə orada da əhalinin fəallığı o qədər yüksək deyil. Məsələn, bir sıra kəndlərdə yalnız hər kənddən bir namizəd verilir. Məsələn, Kosalı kəndində. Hətta əhalinin bir qədər marağı, yəni bu seçkilərə azdığı, müəyyən qədər inamsızlığı var. Mən elə yeri gəlmişdən sizdən onu soruşmaq istərdim. Bu ancaq Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərə xas xüsusiyyətdir, yoxsa bütün ölkə ərazisində belədir. Çünki oradan konkret məlumatlar gəlir ki, elə kəndlər var ki, cəmi bir namizəd.
Mən sizə bir
var, onda belə çıxır ki, hansı...
Mən sizə bir məlumat da verim, yəni bununla bağlı. Gürcistanda bələdiyyə seçkilər də, yəni həm proporsional, həm majoritar sistemi üzrə keçirilir. Orada majoritar namizədlər ola bilər ki, irəli sürülməsində pasivlik olsun. Amma bizim Azərbaycanların bir çoxu, yəni orada siyasi partiyalarda təmsil olunurlar. Düzdür, indi hakimiyyətdə olan partiya, yəni, milli hərəkatın xeyrinə müəyyən daha çox su istifadə halları müşahidə olunmaqdadır. Yəni kimlər təyinli yerlərdə yaranmaq istəyirlər, hansısa formada dəstək vermək istəyirlər. Bir də müəyyən dövlət resurslarından hardasa istifadə halları, yəni belə qanunsuzluqlar müşahidə olunur. Amma orada müxalif partiyalarında, yəni hakimiyyətdə olan partiyalarında bələdiyyələrə namizədləri var, yəni proporsional qaydada qatılıblar. Bir də majoritar namizədlərdən söhbət gedir. Azərbaycanlıların yaşadığı əraziyə gəldikdə isə pasivlik daha çox müşahidə olunur. Qvetmakartlidə Azərbaycanlıların yaşadığı bölgədə. Bunu bizim yəni həmkarlarla da söhbətlərdə bildirirlər ki,
Köksalı kəndində elə həmin bölgədə.
Yəni o bölgədə əhalinin seçicilərə bir qədər marağı zəifdir. Hər halda mən sizə deyim ki, bir problem Gürcistanda yaşanır. Bu ondan ibarətdir ki, Gürcistanlı Azərbaycanlılar Gürcistan ictimai siyasi gerçəkliklərinə, cəmiyyətinə biraz adaptasiya oluna bilmirlər. Çünki doğrudan Gürcistanda gürcü dilində danışa bilmir Azərbaycanlılar və elə bir Azərbaycanın həm seçicidə seçici kimi iştirak etməsi, həm də namizəd kimi iştirak etməsi biraz sual doğurur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama. Verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Mustafa bəyin sualları.
Qaydaq Azərbaycandakı seçkilərə, bu seçkilərdə əsas problemlərdən biri adətən seçki komissiyalarından bağlı olur. İndiki seçkilərin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu dəfəki seçkilərdə həm də seçki komissiyaların tərkibi tam deyil. Parlamentin yap üzvlərindən ibarət olan çoxluğu seçki komissiyalarına öz nümayəndələrini təyin edib, həmçinin hakimiyyətin bir tərəf kimi təqdim elədiyi deputatların da seçki komissiyalarında təmsilçiləri fəaliyyət göstərir, amma parlamentdə azlıq üçün nəzərdə tutulan seçki komissiyası üzvləri yerləri indiyə kimi vakant qalır. Mən bildiyimə görə hər məntəqə seçki komissiyasında, həm də dairə seçki komissiyalarında bu yerlər boşdur. Bələdiyyə seçkilərinin isə özəlliyindən biri odur ki, bələdiyyə seçkilərində xüsusilə səslərin hesablanması uzun bir prosedurdur, yəni digər seçkilərdən fərqli olaraq. Çünki burada bülletəndə bir yox,
21-30 namizəd.
Onlar da namizəd ola bilər, həmçinin namizədlərin də sayı çoxdur, yerlərin də sayı çox olur. Bunun öhdəsindən gələ bilirmi seçki komissiyaları? Sizin yerlərdə olan müşahidəçiləriniz bu barədə nə məlumat verirlər?
Seçki komissiyalarına bağlı vəziyyət son 1 ildə, yəni 6 noyabr seçkilərindən başlayaraq çox azınazaqlı vəziyyətdədir. Söhbət ondan gəlir ki, məntəqə seçki komissiyaları fəaliyyət göstərmir. Yəni burada əlimdə siyahı var. Təxminən 7-8 dairədə bizim eyni gündə müşahidəçilər olublar, məntəqə seçki komissiyaları bağlıdır, fəaliyyət göstərmirlər. Mən demirəm eyni hal yalnız Azərbaycana xasdır. Başqa ölkələrə də xasdır belə. Amma bilirsiniz, seçki komissiyaları indi seçki axı 10 gündən az bir vaxt qalıb. Bu müddətdə fəaliyyət göstərməlidir.
Bir həftə qalıb cəmi.
Cəmi bir həftə qalıb. Belə. Bir həftə yəni ki, qalıb seçki, amma hələ də məntəqi seçki komissiyaların üzvləri yəni, yerində olmurlar. Bu da nəyə problemlər yaradır? Seçki siyahlarının yoxlanmasında problem yaradır. Komissiyaların bu işin həyata keçirməsindən bağlı prosedurların öhdəsindən gələcəyinə mən yəni şübhə etmirəm. Hər halda seçki günü müəyyən qədər yəni çətinlik çəksələr də öhdəsindən gələcəklər. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni doğrudan da bir dəfəlik qəbul etməliyik ki, seçki komissiyalarla bağlı buna baxışımıza bir dəyişikliyə ehtiyac var. Seçki komissiyaların bir tərəf olmalıdır, neytral olmalıdır. Əgər bunu eləyə bilmiriksə, seçki komissiyaları qarşı duran siyasi qüvvələrin etimad göstərdiyi, partiyə əsaslı formalaşmış bir struktur olmalıdır. Yoxsa əks təqdirdə Azərbaycanda bu sahədə də müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilməyəcəyik.
Ağadisə xanımın sualı var.
Təşəkkür edirəm. Bir məsələ də maraqlıdır. Bu parlament seçkilərində kifayət qədər qadın namizədlər mübarizə aparmışdı, ümumiyyətlə qoşulmuşdu bu seçkiyə. Ancaq bələdiyyə seçkilərində bu hiss olunmur. Nəylə
əlaqələndirərdim. Mən deyərim ki, kişi namizədlərdə hiss olunmur, bələdiyyə seçkilərində.
Qadınlar ümumiyyətlə, yəni bilmirəm.
Yox, hardasa bir yer uğrunda təqribən 2 şəxs.
Statistika görə 336 namizəd qadındır.
Qalın. Mən deyim ki, sizə
namizədlərin ümumi sayı isə 4500 yaxındır.
Çox, yəni 10%-dən də biraz az rəqəmdir. Ümumiyyətlə namizədlərin belə demək mümkünsə, yəni rəqabət şəraiti ümumiyyətlə zəifdir. Mənə elə gəlir ki, yəni bu sahədə bir qədər bu bələdiyyələrlə bağlı, yəni xeyli iş görmək lazımdır. Ən azından Azərbaycanda ən böyük problem ümumiyyətlə budur ki, yeni yaradılmış institutdur, bələdiyyə institutu. Bunun örnəkləri yoxdur. Yəni biz nümunələr ortaya qoya bilmədik ötən müddət ərzində ki, bizim bu sahədə nailiyyətimiz var. Bir 5-6 bələdiyyə yaradıb. O 5-6 bələdiyyənin nailiyyətləri uğurları belə deyək fonunda əhaliyə bələdiyyələrə bir maraq yaratmaq olardı. Amma hər halda bir uğur əldə edən, böyük uğurları imzalasan bələdiyyələr azdır Azərbaycan.
Mustafa bəyin soru var.
Prezident seçkilərində, parlament seçkilərində hakimiyyət maraqlı olur ki, hakimiyyət partiyası udsun. Yəni bu da ilk növbədə ondan irəli gəlir ki, hakimiyyəti itirmək təhlükəsi və parlamenti əldən buraxmaq təhlükəsi yaranır və bu təhlükəni önləmək üçün bəzən inzibati resurslardan istifadə edərək seçkiyə birbaşa müdaxilə edir icra hakimiyyəti. Prezident və parlament seçkilərindən fərqli olaraq bələdiyyə seçkiləri hakimiyyət üçün elə bir narahatçılıq və təhlükə kəsb eləmir. Sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Hakimiyyət bu seçkilərin öz axarına buraxılması istiqamətində addımlar atır mı?
Doğrudan da yəni ki, əgər söhbət iqtidar müxalifət münasibətlərindən gedirsə, söhbət konkret siyasi hakimiyyətin maraqlarından gedirsə, bu gün o maraqlarla bağlı hər hansı ciddi belə bir maneə məhdudiyyətlər yoxdur seçkilərin gedişatında. Çünki iri siyasi müxalifət
partiyaları... İcra hakimiyyətinin müdaxiləsi yəni yoxdur?
Yox, təhlükə yoxdur onların maraqları üçün. Onun görə ki, siyasi müxalifətin yəni iri qüvvələri, iri partiyalar prosesdən kənardadırlar. Bununla da dırnaq arası yaxşılıqlarını, xidmətlərini göstərmiş olublar hakimiyyətə. İkinci məsələ isə yerli icra hakimiyyətlərinin seçki prosesində müdaxiləsi. Müdaxilə var, bu əslində mən deyərdim ki, bir öz fəaliyyət xarakteri daşıyır. Yəni biz hardasa bu məsələdə hakim siyasi komandanın, hakim siyasi qüvvələrin maraqları kontekstində belə bir iri kampaniyanın getdiyini biz şahidə dönürük. Hər halda burada söhbət yerlərdə bəzi icra hakimiyyətlərinin, hətta mən deyərdim qəsəbə, kənd icra nümayəndələrinin öz qohum əqrəbalarından, öz belə deyək şəxsi ambisiyaları kontekstində seçki prosesində müdaxilələri var, yəni müdaxilələri var. Amma bu tam siyasiləşdirmək istəməzdim. Yəni siyasiləşdirmə halları olur. Bəzən görürsən ki, bir müxalifət namizədinin keçməməsi üçün onun əleyhinə kampaniya gedəndə bir məsələdən istifadə edirlər ki, filan kəs müxalifətçidir, onun bələdiyyə şurasında üzv olması bizə maneələr, problemlər yaradacaq. Amma mən yenə deyirəm, bu məsələdə doğrudan da bir həqiqəti dərk etmək lazımdır ki, müxalif siyasi qüvvələr prosesə pərakəndə şəkildə gediblər və yaxud da heç qatılmayıblar. Hakimiyyətin bu baxımdan heç bir problemi yoxdur.
Anar bəy, sonda sizdən bir məsələni soracaq. Bu azad və ədalətli seçkilər üçün bir sıra şərtlər var. Yəni seçki texnologları hesab edirlər ki, azad və ədalətli seçkilərdən ötürü həm hakim iradə olmalıdır, həm təkmil seçki məcəlləsi olmalıdır, həm azad və ədalətli seçki mühiti olmalıdır, eyni zamanda əhalinin fəallığı olmalıdır. Bax, bütün bu şərtləri siz də bir sıra bu şərtlərə toxundunuz. Vacibliyinə görə bunları yəni necə sıralamaq olar? Yəni indiki halda sizcə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər daha çox nədən asılıdır? Siyasi iradədən, ya əhali fəallığından, ya seçki məcəlləsinin təkmil olmamasından. Bax, nədən asılıdır?
Dediyiniz anlaşdı, elə bil ki, yəni onlardan biri qardasa qabağa çıxası olsa, digərində özündən gətirəcəkdir. Əgər əhali fəallaşsa, fəal əhali istənilən halda bütün iradələri darmadağın edə bilər. Yəni, nə qədər möhkəm dəmir iradə olsun, həmin dəmir iradəni dəyişə bilər.
Hər şey onda fəallıqdan asılıdır.
Və yaxud da birinin tutaq ki, müəyyən siyasi dəyişikliklərlə bağlı iradəsi ortaya olsa, ona hətta maneələr olsa belə, o iradədən dönməsə, yəni müəyyən dəyişiklikləri həyata keçirsə, bu yöndə tədbirlər görsə, o dəstək qazanar. Hər halda hər şeyin başında bir şey durur, fəallığı, yəni vətəndaşların bu prosesə ciddi şəkildə qatılması. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu günlərim 2005-ci seçkilərindən sonra vəziyyəti xeyli dərəcədə azınacaqlı saymaq olar. Çünki seçki qanunvericiliyinin dəyişməsindən bağlı, yəni söhbət belə getmir, bu yöndə müəyyən ictimai müzakirələr aparılmır. Eyni zamanda
Venesiya komissiyası ilə yəni danışıqlar gedir də Azərbaycan hökuməti arasında.
Təkliflər göndərilib, amma o təkliflərin nədən ibarət olduğu, yəni bilinmir. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bəzi hallarda, yəni bu yöndə seçki qanunvericiliyin dəyişməsi yönündə göstərilən səyləri, atılan addımları mən hardasa bir növ nə deyim, imitasiya xarakteri daşıdığı adamı seçir. Yəni bunu etmək üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları var, siyasi partiyaları var, ən azından Azərbaycanın kütlə informasiya vasitələri var. Açıqlamaq olar ki, nədən söhbət gedir? Yəni bütün hallarda söhbət ondan gedir ki, sabah həmin göndərilən dəyişikliklər gəlib Azərbaycanda tətbiq olunacaq və Azərbaycanda qatılacaq seçkiyə insanlar var. Seçkinin iştirakçıları ən azından biz olacağıq. Biz Azərbaycanlılar olacaq. Yəni bunu Azərbaycanda müzakirə etmək olardı. Amma çox təəssüf, hər halda 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər ümid edirik ki, seçki sisteminin xüsusən də seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaqdır. Yəni bu yöndə görüləsi işlər çoxdur.
Anar bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Anar Məmmədliyə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az